Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidos a este novo espazo de Radio Cernan, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Os alcaldes críticos coa suba do canon do lixo por parte de Sogama reiteraron esta semana en rolda de prensa a súa intención de presentar recurso no Tribunal Constitucional contra a Xunta. Acusan de falsificar as contas de Sogama para xustificar a subida do 34% da taxa do lixo. Os rexedores fundamentan a súa denuncia no informe de contas de Sogama de 2013. Tamén reclaman que a Federación Galega de Municipios se pronuncie sobre este suposto fraude e que actúe como instrumento de amparo dos concellos. Pola súa banda, a empresa tamén está barallando a posibilidade de interpoñer recursos contenciosos contra todos aqueles concellos que se negan a pagar o canon. Actualmente son 27. Precisamente esta semana a Xunta daba a coñecer unha sentenza do xulgado de Pontevedra que instaba ao Concello a pagar a Sogama unha débeda de 1 millón de euros por facturas impagadas desde o ano 2009. É o último fallo dun periplo de contendas xudiciais entre a Xunta e o Concello de Pontevedra por entender de forma distinta a aplicación do canon enerxético no cálculo da cota por tonelada de lixo. O Consistorio de Pontevedra recorrerá de novo este fallo. A Universidade da Coruña, a Dega e o Concello de Allariz asinan un convenio para desenvolver un proxecto integral para a xestión dos residuos orgánicos do municipio. O proxecto basearase na recollida selectiva de residuos orgánicos para a súa posterior compostaxe nun centro de experimentación ambiental. O objetivo será traballar na reducción de residuos a nivel local, favorecer a reciclaxe e a recuperar a fracción orgánica do lixo doméstico como abono. A Dega promoverá a compostaxe doméstica entre os habitantes que dispoñan de horta ou xardín, mentres que os residuos orgánicos do casco urbano, incluídos os da hostalaría, serán levados a unha aula ambiental habilitada nunha antiga fábrica leiteira para compostar. O proxecto irá acompañado dunha campaña informativa que inste a veciñanza a separar correctamente os residuos para favorecer así a recollida porta a porta e un compost de calidade. O pasado mércores cumpriuse un ano do incendio que asolou completamente o Monte Pindo, unhas 2.000 hectáreas de terreo ardidas. A Asociación Monte Pindo Parque Natural quixo facer un análise de campo para comprobar a evolución do terreo queimado a día de hoxe. Tras esta prospección, o colectivo conclúe que a vexetación comeza a rexerar na zona, pero advierte dunha nova ameaza neste espazo pro que se pide a declaración de parque natural, o eucalipto. Varias empresas madeireiras están a propor a veciñanza a retirada de balde da madeira queimada no Monte Pindo coa condición dunha posterior repoboación con eucaliptos. Segundo colectivo, a retirada da madeira neste espazo protexido xa se está a realizar, pese a que non existe ningún permiso oficial para poder facelo. A asociación xa informou disto ao mesmo Distrito Forestal que no seu día impedira aos ecoloxistas organizar grupos de voluntarios para rexenerar o espazo calcinado con carballos e castiñeiros. A mina de ouro de Corcoesto perde a súa condición de proxecto industrial estratéxico. A Consellería de Economía e Industria denega esta cualificación na mesma resolución onde tamén se rexeita o proxecto por falta de viabilidade económica e técnica. Deste xeito, o proxecto mineiro seguiría xuxeito a licenza urbanística municipal e tería máis limitada a expropiación de terras pola vía de urxencia. Sin embargo, a Xunta tamén confirma que a declaración de impacto ambiental favorable seguirá en vigor ata o ano 2017, polo que a ameaza da explotación aurífera segue tamén vixente. Se a empresa presenta outro proxecto técnico máis viable, a Xunta podría dar o seu visto. O Ministerio de Medio Ambiente desatenda as alegacións presentadas polo colectivo Salvemos a Fracha contra o trazado da A57 e emite un informe ambiental favorable ao proxecto. Esta infraestructura, que prevé conectar Vilaboa e a Ermida no Concello de Pontevedra, tamén foi alegada por comunidades de montes, varios colectivos ecoloxistas e asociacións de veciños, pero tan só dúas alegacións do Concello de Vilaboa foron asumidas. Os alegantes facían fincapé nos danos que esta autoestrada carriaría nos cursos fluviais e hidrolóxicos da zona, no abastecemento de auga potable da poboación e no patrimonio camiñeiro. A afección sería directa para o Camiño Portugués de Santiago e para o Camiño dos Arrieiros. A Consellería de Medio Ambiente autoriza un campo de tiro no monte comunal da parroquia de Doade do Concello de Sober. O campo de tiro situaríase en terreos catalogados como solo rústico de protección forestal e estaría próximo aos canóns do SIL. A Xunta pretende minimizar o impacto visual desta instalación coa plantación de especies arbóreas autóctonas. En tan só dúas semanas retiráronse do Concello do Rosal no Baixo Miño 15 niños de avespa asiática, unha especie invasora que ataca a avespa autóctona e as abellas afectando a produción de mel e de froita. O Concello fai un chamamento aos veciños para que estean atentos ao contorno e avisen se recoñecen algún avespeiro máis. A Estación Fitopatolóxica de Areeiro emitiu un informe con datos para que a poboación saiba diferenciar correctamente a avespa asiática da autóctona. E a Asociación Naturalista de Anabán está confeccionando tamén un mapa coa distribución desta especie no Baixo Miño. A zona está especialmente afectada pola chegada da praga desde o norte de Portugal. No Concello Luso de Viana do Castelo levanse eliminado uns 500 niños da avespa asiática desde mediados de 2012. A Deputación de Ourense busca os propietarios de 22 cans abandonados na provincia e que foron recollidos polos centros de acollida de O Carballiño, Xinzo e Muiños durante o mes de agosto. Se en 10 días non aparecen os donos, os cánidos pasarán á propiedade da institución advertindo que poderán ser cedidos a terceiros ou mesmo ser sacrificados. Miguel Arias Cañete é nomeado comisario de Clima e Enerxía no Executivo Comunitario que en principio comezará a traballar o vindeiro 1 de novembro. Os colectivos ecologistas toman con grande escepticismo este nomeamento debido á política ambiental desempeñada por Arias Cañete na súa etapa como ministro de Medio Ambiente. Lembran que foi o ministro que retirou o apoio público ás enerxías renovables, que máis subvencionou as enerxías fósiles, que nunca se comprometeu con medidas destinadas a mitigar o cambio climático ou que abanderou o impulso de enerxía nuclear e o fracking en España. Paralelamente a este nomeamento, un informe da Organización Meteorolóxica Mundial publica un documento no que se registra un novo máximo sen precedentes en 2013 na subida acelerada dos niveis de dióxido de carbono presentes na atmosfera, a maior subida de gases de efecto invernadoiro nos últimos 30 anos, de feito. O organismo internacional insiste na necesidade dunha acción global frente ao cambio climático, xa que as consecuencias poderían ser devastadoras. Segundo un estudo do Instituto Tecnolóxico de Xeorxia, a acidificación do océano debido ao aumento do dióxido de carbono vai perder o olfato aos tiburóns. O dato revelador xa que a vida destes animais depende do seu olfato a través do cal atopan os seus alimentos. Debido ao cambio climático, os tiburóns poderían perder ata nun 45% a súa capacidade olfativa. E outra investigación coxos resultados foron publicados polo Museo Nacional de Ciencias Naturais do CSIC advirte que a mudanza climática tamén limitará as áreas de distribución das diferentes especies de animais. Isto significa que se reducirá a súa capacidade de adaptación e, por tanto, o seu espazo de esparcimento. A vindeira semana comeza un ciclo de actividades relacionadas coa custodia do territorio. En Galiza, Fragas do Mandeo celebrará a terceira semana de custodia con conferencias e accións de voluntariado das que versaremos en programas posteriores de Radio Cerna. A Dega tamén convoca aos voluntarios de Galiza a participar na 7ª limpeza simultánea de ríos que terá lugar o domingo 28 de setembro. E tamén a Dega pide responsabilidade á organización e ao público asistente á Volta Ciclista de España que pasará mañá polo os espazos protexidos da Ribeira Sacra de Ancares. Lembra a Dega que este tipo de eventos poden xerar ata 5 toneladas de residuos por día nos espazos polos que pasan. En este espazo, a Área de Cultura da Deputación de Lugo recoméndache que axudes a reivindicar a Mariña Lucense como territorio vivo en movimento. Como facelo? Asistindo ao Festival Osa do Mar que se celebra esta fin de semana en Burela. É un festival de música alternativa de actividades para xóvenes que se desenvolverán na Praia da Marosa. Nos voltamos a vindeira semana, como sempre, unha aperta forte. Atento.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.